สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ6ปีที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2553ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนอินเดียและพบกับนายกรัฐมนตรีมันโมหันสิงห์ผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆระหว่างการเยือน3วันมีการลงนามในความตกลงหลายฉบับโดยรัฐบาล2ประเทศซึ่งรวมถึงข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของโลกซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้เกิดแผนงานในความร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในทวีปแอฟริกาและเอเชียโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ซึ่งขั้นแรกของแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่เคนยาไลบีเรียและมาลาวีโดยมีศักยภาพที่จะขยายออกไปทั่วทวีปแอฟริกาในอนาคตโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการฝึกอบรมสัมมนา7ครั้งสำหรับผู้บริหาร219คนจากประเทศเป้าหมายซึ่งได้เริ่มนำแนวคิดใหม่ๆหลายอย่างไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในประเทศของตนส่งผลให้เกิดความสนใจในหมู่ประเทศเอเชียและแอฟริกาอื่นๆเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมสหรัฐโดยมีหน่วยงาน USAID เป็นแกนนำและกระทรวงเกษตรของอินเดียเริ่มโครงการขั้นที่2โดยใช้ชื่อว่าแผนงานฝึกอบรม3ฝ่ายของอินเดียเพื่อป้อนอาหารให้กับอนาคตและมุ่งจะให้การฝึกอบรมที่คล้ายๆกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1,500 คนจาก17ประเทศในแอฟริกาและเอเชียซึ่งได้แก่อัฟกานิสถานกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียเมียนมาเวียดนามบอตสวานาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกาน่าเคนยาไลบีเรียมาลาวีโมซัมบิกรวันดาสุดานแทนซาเนียและอูกันดาขั้นที่2ของแผนงานอบรมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย32หลักสูตรที่สอนในอินเดียและอีก12หลักสูตรที่จะสอนในประเทศเป้าหมายนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นด้วยการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากความชำนิชำนาญและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญทั้งในสหรัฐและอินเดียนายริชาร์ดเวอร์มาทูตสหรัฐประจำอินเดียกล่าวว่าแผนงานนี้ช่วยให้เราแบ่งปันนวัตกรรมไปทั่วโลกช่วยประเทศอื่นๆปฏิวัติการปฏิบัติด้านการเกษตรและนำหนทางแก้ปัญหาไปสู่เกษตรกรในการผลิตการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าของตนและในที่สุดแล้วด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเพิ่มพูนเทคนิคการทำฟาร์มนี้เราจะทำประโยชน์ให้กับโลกในวงกว้างด้วยการปรับปรุงระดับโภชนาการของผู้บริโภค
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดนัลด์ทรัมป์โจมตีฮิลลารีคลินตันว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและขาดความสมดุลทางความคิดพรรคกรีนเลือกแพทย์หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษานักการเมืองท้องถิ่นและนายทหารกว่า150ชื่อซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดและญี่ปุ่นประท้วงการที่กองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนเข้าไปลาดตระเวนในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้และทีมนักกีฬาของรัสเซียถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมแข่งพาราลิมปิกในเดือนกันยายนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับแผนซ้อมรบทางทะเลร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐสามารถแยกสกัดแอนติบอดีซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในที่ประชุมหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เมื่อวันเสาร์นะครับคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐโดยระบุว่าฮิลลารี คลินตันนั้นไม่มีความสมดุลทางด้านจิตใจและความคิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์บอกกับบรรดาฝูงชนที่เข้าร่วมฟังการหาเสียงของเขาว่าตัวเขาเองนั้นเป็นผู้ที่มีสภาพอารมณ์และจิตใจดีกว่าคู่แข่งของตนแต่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันได้ตอบโต้โดยแถลงว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่วิธีเดียวที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ในการแก้ปัญหากับสัปดาห์ที่มีปัญหาและล้มเหลวในการหาเสียงที่ผ่านมาก็คือการใช้วิธีโจมตีส่วนตัวในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระเมื่อวันอาทิตย์นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนรัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงคะแนนของ Electoral Voter ในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้แต่ผลการหยั่งเสียงแสดงว่าในขณะนี้ฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐดังกล่าวถึง 15% ด้วยกันโดยผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้และเป็นผลการสำรวจความนิยมระดับชาติแสดงว่าขณะนี้ฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในระดับ 50-42% ซึ่งเป็นคะแนนนำในราว8จุดและนับว่าเพิ่มขึ้นจาก4จุดที่เคยนำอยู่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก่อนการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามการสำรวจก็ยังได้บ่งชี้ว่าเกือบ 60% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันนั้นยังมีความไม่พอใจในทางเลือกที่มีอยู่ระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้พรรคกรีนในสหรัฐได้เสนอชื่อแพทย์หญิงจิลสไตน์จากรัฐแมสซาชูเซตส์รวมทั้งนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอาจูมูบาราค่าให้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐแนวนโยบายของพรรคกรีนในสหรัฐนั้นเป็นแนวซ้ายจากกึ่งกลางนะครับคือมีแนวค่อนข้างจะก้าวหน้าและมีแผนแนวนโยบายในการหาเสียงมุ่งเน้นที่จะให้รัฐบาลช่วยจ่ายคืนหนี้ที่นักศึกษากู้ยืมมาในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยยุติการทำความตกลงข้อตกลงการค้าเสรีและยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางครับ จิลสไตล์กล่าวว่าพรรคกรีนนั้นสามารถดึงดูดสมาชิกของพรรคเดโมแครตหลายคนซึ่งก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์สแต่หลังจากที่เบอร์นีแซนเดอร์สได้ประกาศให้ความสนับสนุนฮิลลารีคลินตันแล้วบรรดาผู้ที่ยังเคยสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์สอยู่นั้นก็หันมาสนับสนุนพรรคกรีนแทนซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของจิลแซนของจิลสไตล์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคกรีนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าพรรคกรีนนั้นคงมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพราะไม่เคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งในระดับรัฐหรือระดับมลรัฐมาก่อนเลยและความสำเร็จที่มีมาของจิลสไตล์ก่อนหน้านี้คือได้รับเลือกเป็น สมาชิกของสภาท้องถิ่นในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับแต่โดยกล่าวโดยสรุปโดยรวมแล้วในขณะนี้นอกจากพรรคใหญ่สองพรรคคือเดโมแครตกับรีพับลิกันแล้วยังมีพรรคอีก2พรรคนะครับที่ส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้คือนอกจากพรรคกรีนแล้วก็ยังมีพรรคลิเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีนิยมซึ่งมีแนวนโยบายส่งเสริมหลักความมีอิสรภาพและเสรีภาพด้านความคิดและการกระทําแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าทั้งพรรคลิเบอร์เทเรียนและพรรคกรีนนั้นได้คะแนนนิยมจากประชาชนไม่ถึง 10%กล่าวคือพรรคลิเบอร์เทเรียนได้คะแนนนิยมประมาณ 8% ส่วนพรรคกรีนนั้นได้คะแนนนิยมประมาณ 5% ครับจากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐออกไปที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้เผยแพร่รายชื่อซึ่งประกอบด้วยชื่อของผู้พิพากษานายกเทศมนตรีนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการทหารกว่า150คนซึ่งผู้นำของฟิลิปปินส์ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายประธานาธิบดีดูเตเต้ได้มีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตพกปืนหรือใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนของคนเหล่านี้ที่อยู่ในรายชื่อและบอกให้คนเหล่านี้ขอเข้ามอบตัวในวันจันทร์เพื่อการสอบสวนเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในการกล่าวปราศรัยทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ยังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คุ้มครองอารักขาบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในรายชื่อนั้นถอนกำลังกลับเข้าที่ตั้งประจำกลมกองนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ทำสงครามต่อต้านการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นผลให้มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนและมีอีกหลายพันคนถูกจับกุมโดยมีผู้ที่เข้ามอบตัวต่อทางการอีกนับแสนคนด้วยกันในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของฟิลิปปินส์นั้นนายดูเตเต้เคยมีประวัติผลงานในการใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดอย่างเฉียบขาดเขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวมา22ปีก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์ญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อจีนจากการที่กองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนได้เข้าไปลาดตระเวนหรือทำการในน่านน้ำใกล้กับหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกโดยหมู่เกาะดังกล่าวซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นครอบครองอยู่มีชื่อว่าเกาะเซนกากุแต่จีนเรียกเกาะที่ว่านี้ว่าเกาะเตียวหยูโดยปกติแล้วเรือของจีนได้รับอนุญาตให้เข้าไปดำเนินงานในบริเวณดังกล่าวได้โดยเฉพาะเรือประมงแต่จำนวนเรือที่มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเรือประมงถึงกว่า200ลำทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีความยื่นหนังสือประท้วงและเรียกร้องให้กองเรือดังกล่าวออกจากพื้นที่ทั้งยังระบุด้วยว่าเรือยามฝั่งของจีน3ลำนั้นติดอาวุธซึ่งเป็นอาวุธปืนด้วยอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งตอบโต้ด้วยการย้ำจุดยืนของตนว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นเขตพรมแดนที่เป็นอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของจีนครับและในวันเสาร์เช่นกันจีนประกาศว่าได้ทำการส่งเครื่องบินลาดตระเวนเพื่อฝึกซ้อมทางอากาศเหนือบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่ครับและในเดือนกันยายนนี้จีนจะมีการปรองยุทธ์ทางทะเลร่วมกับรัสเซียนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดวันที่และสถานที่แต่ที่แน่นอนแต่นักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบทางลบต่อรัสเซียได้ถ้าบริเวณของการประลองยุทธ์ทางทะเลร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียนี้อยู่ใกล้กับประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและมีปัญหาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในบริเวณพื้นที่ในทะเลอยู่กับจีนในขณะนี้ไมเคิลลิปปินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสถานที่ที่จะกำหนดสำหรับการประลองยุทธ์ครั้งนี้มีความสำคัญในการตัดสินว่าจะมีปัญหาตามมามากน้อยแค่ไหนนะคะแชนนอนเทสซี่บรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของจีนในเรื่องนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนและอีก5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแย้งกันมานานหลายสิบปีแล้วเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และแม้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรจะตัดสินลงมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมให้ความเห็นชอบกับคำร้องของฟิลิปปินส์ที่คัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนจีนได้กล่าวไว้ว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลนะคะประเทศทั้ง5คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามบรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นต่อไปว่าจีนอาจเลี่ยงความขุ่นเคืองของประเทศเพื่อนบ้านได้ถ้าจัดการประลองยุทธในบริเวณใกล้เกาะไหหลำของจีนเพราะเป็นบริเวณที่จีนจัดการประลองยุทธมาแล้วหลายครั้งใกล้กับชายฝั่งของจีนเองและไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับใครนอกจากนี้ยังมีฐานทัพของจีนตั้งอยู่ที่นั่นมานานแล้วด้วยแต่ถ้าเลื่อนลงไปทางใต้มากกว่านั้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่ที่เวียดนามและฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้บางส่วนและมีการใช้สถานที่ที่จีนสร้างขึ้นไว้ใหม่ๆด้วยแล้วก็จะเป็นสัญญาณเตือนประชาคมนานาชาติมากขึ้นนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาปักกิ่งได้ถมทะเลสร้างเกาะในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่และได้สร้างทั้งทางวิ่งสำหรับเครื่องบินและท่าเรือที่สามารถรับเรือของทางการทหารขึ้นในบริเวณดังกล่าวและแม้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนจะมีบทความยกย่องรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่กล่าวตำหนิบางประเทศในภูมิภาคว่าพยายามจะขยายผลให้ความขัดแย้งระหว่างตนกับจีนในทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องระดับนานาชาติขึ้นมาก็ยังมีคำถามนะคะว่ารัสเซียจะยังตกลงร่วมการประลองยุทธหรือไม่ถ้าจีนจัดให้มีขึ้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่หรือพาราเซลแชนนอนเทสซี่บรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นว่าเวียดนามคงจะไม่พอใจมากขึ้นและว่าขณะนี้เวียดนามก็ไม่ค่อยจะพอใจอยู่แล้วที่รัสเซียวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้จึงหันไปขอความสนับสนุนในเรื่องการรักษาความมั่นคงจากสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่าเวียดนามเป็นลูกค้าซื้ออาวุธจากรัสเซียมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็มีความเห็นร่วมกับจีนที่ไม่ต้องการให้สหรัฐมีบทบาทผู้นำโลกโดยไม่มีใครคอยขัดขานบรรณาธิการของเรือดิโพลแมตบรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นส่งท้ายว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจีนและรัสเซียก็คือจัดการประลองยุทธใกล้ๆกับเกาะไหหลำเพราะนอกจากจะไม่สร้างปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นแล้วจีนยังคุยได้ว่าได้ประลองยุทธกับรัสเซียในทะเลจีนใต้ในขณะที่รัสเซียก็กล่าวได้ว่าไปทำกันในหน้าน้ำนานาชาติในบริเวณที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและจีนมีอำนาจควบคุมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกระหว่างประเทศมีคำสั่งห้ามทีมนักกีฬารัสเซียเข้าแข่งกีฬาพาราลิมปิกซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่นครริโอเดอเจเนโรของบราซิลเช่นกันคำสั่งห้ามทีมนักกีฬาของรัสเซียทั้งทีมเข้าแข่งพาราลิมปิกนี้ดูเหมือนจะเป็นการลงโทษรัสเซียที่มีแผนงานการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นผลให้ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศได้อนุมัติให้นักกีฬาของรัสเซียเพียง 70% เข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครบริโอซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ครับและลมที่พัดแรงถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การแข่งเทนนิสเมื่อวันอาทิตย์ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลา90นาทีแต่เมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปก็ปรากฏว่าเซเรน่าวิลเลียมนักเทนนิสสาวซึ่งเป็นแชมป์สามารถเอาชนะคู่แข่งคือรัสชาวออสเตรเลียคือดาเรียกาฟริโลวาได้ด้วยคะแนน 6-4-6-2 นะครับแต่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์ลมที่พัดแรงทำให้เรือของนักแข่งกันเชียงต้องล่มลงทำให้มีการต้องหยุดพักหรือระงับการแข่งขันที่ได้รับผลกระทบจากลมแรงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดซื้อขายที่ 18,544 Nasdaq ที่ 5,221 และ Standard & Poor's ที่ 2,183 ต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 255,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 2.6% ในปีที่แล้วนะคะรายงานกล่าวไว้ด้วยว่าอัตราการว่างงานคงตัวอยู่ที่ 4.9% นักเศรษฐศาสตร์เบธแอนโบวิโนของ S&P Global Ratings กล่าวว่าอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งสภาพการที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิตทำให้อนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐดูสดใสขึ้นค่ะและแม้จะให้ความเห็นร่วมด้วยว่ารายงานฉบับนี้เป็นข่าวดีเทราซินแคลร์นักเศรษฐศาสตร์ของ Indeed เว็บไซต์การจ้างงานบอกว่ายังมีความก้าวหน้าไม่พอสำหรับผู้มีรายได้ระดับปานกลางในอุตสาหกรรมก่อสร้างการผลิตและการค้าและว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นงานบริการค่าจ้างต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับระยะยาวค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร่วมมือกับบริษัทธุรกิจรายใหญ่ของสหรัฐจัด Innovation Roadshow เยือนเมียนมาในสัปดาห์หน้าโดยจะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นหัวหน้าคณะนะคะทางการสหรัฐมองว่าเมียนมาเป็นพรมแดนสุดท้ายของโลกและเป็นตลาดแห่งสุดท้ายแห่งหนึ่งในโลกที่แทบจะไม่มีธุรกิจตะวันตกเข้าไปเลยสหรัฐมองว่าเมียนมามีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเพราะนอกจากจะเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในขณะที่ธนาคารโลกกล่าวว่าเพียง1ใน3ของประชาชนในเมียนมามีไฟฟ้าใช้นะคะบริษัทธุรกิจในสหรัฐที่จะร่วมงานโรดโชว์ในเมียนมาครั้งนี้รวมถึง IBM, GE, GM, Chevrolet, Deloitte และ Coca-Cola ส่วน Microsoft ได้ทำความตกลงกับเมียนมาคอมพิวเตอร์คอมพานีหรือ MCC เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะให้การฝึกอบรมทักษะทาง IT กับชาวเมียนมา 100,000 คนในประเทศค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียออกกฎหมายว่าด้วยแรงงานเด็กฉบับใหม่ออกมาที่มีทั้งเสียงวิพากษ์ตำหนิและสนับสนุนอย่างกว้างขวางกฎหมายฉบับนี้ห้ามการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า14ขวบเป็นครั้งแรกแต่ในขณะเดียวกันมีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจของครอบครัวทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าจะต้องพิจารณาคำว่าครอบครัวว่าจะรวมถึงญาติห่างๆด้วยหรือไม่นะคะนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องครอบครัวนี้จะทำให้ผู้ผลิตรายย่อยผลักดันการผลิตสู่ครัวเรือนเพื่อเลี่ยงกฎหมายในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลอธิบายว่าบทบัญญัติเรื่องครอบครัวจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีพของครอบครัวได้นะคะประมาณว่ามีแรงงานเด็กในอินเดียที่ทำงานรับค่าจ้างราวๆ5,700,000คนและอีกราวๆ6,000,000คนทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวค่ะ ในขณะเดียวกันธนาคารของฟิลิปปินส์สั่งปรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ21 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์สืบเนื่องมาจากความเกี่ยวโยงระหว่างธนาคารดังกล่าวกับธนาคารที่ถูกเจาะล้วงหรือแฮกก่อนหน้านี้นะคะบริษัท Resale Commercial Banking ตกลงยอมจ่ายค่าปรับโดยกล่าวว่าเป็นการยืนยันพันธกรณีของบริษัทในการรับประกันเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศในขณะที่เอกอัครราชทูตบังคลาเทศในฟิลิปปินส์อธิบายว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะส่งเงิน81 ล้านดอลลาร์คืนให้กับบัญชีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของบังคลาเทศในธนาคารกลางของสหรัฐที่นครนิวยอร์กที่ถูกขโมยไปโดยการแฮกและผู้ขโมยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆและสถานคาสิโนในกรุงมะนิลาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในขณะนี้เพิ่งจะติดตามเงินคืนได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกัน SWIFT เครือข่ายทางการเงินโลกที่มีธนาคาร 11,000 แห่งใช้สำหรับการโอนเงินนับพันๆล้านเป็นประจำทุกวันมีคำเตือนอย่างเร่งด่วนให้ลูกค้าอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ใช้หลังพบว่ามีการแฮกทางอินเทอร์เน็ตหลายครั้งแล้วนะคะทำให้เป็นการบ่งชี้นะคะว่าเหตุการณ์ในบังคลาเทศนั้นไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมีเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถค้นพบสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอนติบอดีที่อาจจะช่วยต้านเชื้อ HIV ครับ
ตัวภูมิต้านทานเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อไวรัสที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าซูเปอร์แอนติบอดีนี้พบในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเล็กๆที่ไม่พัฒนาเป็นโรคเอดส์ค่ะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อ HIV มานานหลายสิบปีโดยไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV ก็ตามซูเปอร์แอนติบอดีนี้สามารถจดจำและทำลายเชื้อ HIV ได้หลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้นำซูเปอร์แอนติบอดีที่ได้จากผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มพิเศษนี้ไปทำการผลิตเพิ่มปริมาณโดยมุ่งที่จะนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ธรรมดาทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดในการแยกสกัดและเพิ่มปริมาณซูเปอร์แอนติบอดีนี้นะคะทีมงานได้นำไปทดสอบในอาสาสมัคร13 คนผู้ติดเชื้อในการทดลองทั้งหมดใช้ยาต้านไวรัส HIV มาเป็นเวลานานแล้วค่ะยาต้านไวรัส HIV ช่วยกดเชื้อไวรัส HIV เอาไว้แต่ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้และหากผู้ติดเชื้อเลิกรับประทานยาต้านไวรัสปริมาณเชื้อไวรัสก็จะกลับเพิ่มขึ้นในรายงานการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีที่เรียกว่า 3BNC117 ตัวนี้ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายกลับเพิ่มขึ้นภายใน2 สัปดาห์ครึ่งส่วนอาสาสมัครที่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของอาสาสมัครกลุ่มหลังนี้ใช้เวลานานกว่าเดิมในการเพิ่มจำนวนขึ้นโดยเพิ่มขึ้นใน10 สัปดาห์ให้หลังในอาสาสมัครบางคนค่ะ
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
คุณมิเชลนูเซนสวิทผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร็อกเฟลเลอร์ในนิวยอร์กกล่าวว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 อาจจะสามารถช่วยทำลายเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ในอนาคตค่ะคุณนูเซนสวิกและทีมงานกำลังวางแผนการทดลองที่จะใช้ยาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยดึงเชื้อไวรัส HIV ออกมาจากภายในเซลล์ที่มันแอบแฝงอยู่แล้วใช้ซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 เป็นตัวทำลายเชื้อ HIV ค่ะเขาชี้ว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 มีข้อดีตรงที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายหรืออาจจะมีน้อย
They were made originally by human beings and we have not modified them at allSo they're completely natural products, you know, should not have major side effects.
เขากล่าวว่าซูเปอร์แอนติบอดีผลิตในร่างกายของคนเราตามธรรมชาติและไม่มีการปรับแต่งจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและไม่ควรมีผลข้างเคียงต่อร่างกายรุนแรงและมาถึงตอนนี้นะคะเขากล่าวว่าอาสาสมัครที่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีแล้วไม่แสดงอาการของผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใดค่ะคุณนูเซนสวิกกล่าวนะคะว่ากำลังมีการทดลองทางคลินิกที่ใช้อาสาสมัครจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมในแอฟริกาอยู่ในขณะนี้เพื่อค้นคว้าว่าการฉีดโปรตีนซูเปอร์แอนติบอดีให้แก่หญิงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จะช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้หรือไม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ